Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa 1ffaa barumsa 28ffaa keessa deebii kitaaba jalqabaa tooraa isa 2ffaa. Seera uumamaa boqonnaa 1 hanga ba'uu boqonnaa 1. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqayyo hundumaa waliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jalalaanii fi nagahaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Hanga ammaatti kitaaba tooraa qo'ataa turre barreeffama raajotaa keessaa tooraan kitaaba jalqabaa ta'ee kitaaba 5 qoodama. Inni jalqabaa seera uumamaa jedhama. Barnoota darban keessa isaan hunda ilaalaa turre. Har'a wayita isa itti aanu kitaaba ba'uu ilaalla jechuudha. Seera uumamaa barnoota darban keessa isaan hunda ilaallee turre. Har'a immoo kitaaba itti aanu macaafa yookiin kitaaba ba'uu isa 2ffaa ilaalla jechuudha. Kitaabni kun seenaa dinqisiisaa Waaqayyo ilmaan Israa'el garbummaa Gibxii keessaa baasuudhaa fi dalage kitaaba ba'uu keessa ilaalla jechuudha. Kitaaba ba'uu odoo hin ilaalin dura kitaaba jalqabaa haa ilaallu. Kitaabni seera uumamaa bu'uura kan isatti fuufan jiran jechuudha. Seerri uumamaa kitaabilee isatti fuufaniif hundeedha jechuudha. Macaafni seerri uumamaa jechuudha. Jalqabatti isa jedhu yaadanna. Kitaaba jalqabaa irratti jechi jalqaba jedhu bu'uura ta'uusaa, jalqaba ta'uusaa, madda ta'uusaa agarsiisa. Wanti hundinuu otoo hin jiraatin dura tokkotu ture. Innis Waaqa. Ittaanee ergamoota miliyoonaan lakkaa'aman dubbii isaaniitiin humna isaatiin akkamitti akka uume ilaallee turre. Waaqayyo humna isaatiin wanta hundumaa akkamitti akka uume ilaallee turre. Isaanis isaaf hojjetan, isaaf sagadan, isa akka galateeffatan Waaqayyo ergamoota uume jechuudha. Isaaf akka hojjetan isaan uume jechuudha. Isaan keessa inni tokko Luusifar jedhama. Innis hogganaa isaanii ture. Luusifar hogganaa ergamootaa ture jechuudha. Luusifar jechuun immoo calalaqaa jechuu akka ture ilaallee turre. Luusifariin ergamoonni isaa gad darbataman. Luusifariinii fi ergamoonni isaa teessoo isaanii irraa darbatamanii turan. Waaqayyoon garuu eenyunillee isa sochoosuudhaaf, teessoo isaarraa isa kaasuudhaaf tokkollee kan danda'u hin turre, gara fuulduraas hin turu. Waaqayyoos maqaa Luusifarii jijjiiree seexana jedheen. Erga isaan argamuu isaa dura ari'aman booddee lafa jahannamaa jedhamu lafa dhiphinnaa seexanaa fi ergamootaaf Waaqayyo qopheesse. Ittaansuudhaan addunyaa namoota uumee fi karoorfatee akka uume ni argina. Namoonni fakkeenya isaatiin uumaman akka haala gaariitiin jiraatanii fi Waaqayyo iddoo mijataa isaanii fi qopheessuudhaaf karoorfate. Kanas arginee turre. Fakkeenya isaatiin namni waan uumameef ilmi namaa baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo nama wajjin hariiroo yookiin firoomina cimaa barbaada. Kanaaf lubbuu namaa keessa sammuu akka Waaqa isaa beeku, onnee yookiin miira akka isa jaallatu, fedhii Waaqa isaatii fi akka ajajamu nama keessa Waaqayyo kaa'e jechuudha. Ergasii immoo Addaamii fi haadha warraasaa Hawwaa qore Waaqayyo. Mukeelii hundumaarraa ni nyaattu garuu isa mishaa fi badaa adda baasanii akka beekan godhu irraa hin nyaatinaa guyyaa nyaatanitti dhugumaan ni duutu isaaniin jedhe. Mukeelii hundumaarraa ni nyaatta. Garuu isa mishaa fi badaa adda baastanii akka beektan isa godhuurraa hin nyaatina. Guyyaa nyaattan garuu dhugumaan ni duutan isaaniin jedhe. Isaan garuu waaqa dhiisanii seexana dhagaan. Seexanaanis isaan sobuuf jedhee dhugaa xiqqoo soba guddaa walitti makee isaan dogoggorsiise. Iddoo isaanii irraa isaan kaase. Hin duutan jedhe seexan. Waaqayyoo hin duutan jedhee jira. Seexanni immoo maal jedhe? Hin duutan. Garuu du'uu jechuun waaqarraa gargar ba'uudha. Kun guddaadha. Kun hamaadha. Hin duutan jedhe seexan. Kanaafi abbootiin keenya Addaamii fi Hawwaan karaa haqaa dhiisanii karaa dukkanaa filatan. Cubbuun karaa nama tokkoo biyya lafaa seene. Duuni immoo karaa cubbuu dhufe. Haala kanaanis duuni namoota hundumaa ga'e. Roomee 5:12. Maqaa Addaamii fi Hewaaniitiin kan ka'e hundi keenya ilmaan du'aa taane. Garuu arjummaa isaatiin Waaqayyo karaa fayinaa nuuf qopheesse. Balaan cubbuun fidee Addaamii fi Hawaan jannata keessaa akka ari'aman taasise. Isaaniin odoo hin ariiniin dura Waaqayyo fayyisaa adabbii cubbuu irraa fi humna seexanaa irraa baraaru akka ergu labse. Fayyisaan Waaqayyo ilma namaa fayyisuudhaaf ergamu isa cubbuu Addaamii fi Hewaaniidhaan isa hin balleeffamne ture. Xuriin cubbuu fayyisaa sana gonkumaa hin tuqne galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf biyya lafaa hundumaa fayyisuudhaaf humna qabeessa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Fayyisaan sunis Gooftaa Iyyesuus Kiristoos ilma Waaqayyo Maariyaam durbee irraa dhalatee fannifamee cubbuu keenya baattatee nu ilma namaa cubbuudhaan banne birmadummaa bara baraa isa kennedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyos loon ajjeesee gogaa sana irraa Addaamii fi Hawwaa fi wayyaa qopheesse. Kunis gatiin cubbuu du'aa akka ta'e ni agarsiisa. Akkasumas dhiigni odoo hin dhangala'ini dhiifamni cubbuu hin jiru. Kanatti fuufee ilmaan Addaamii fi Hawwaa Qaayinii fi Abeeliin ilaalla. Abeel Waaqayyoof aarsaa hoolaa hir'innaa hin qabne akka dhiyeesse. Sunis fayyisaa biyya lafaa qulqullaa'aa akka ta'e agarsiisa. Qaayin immoo karaa isaatiin Waaqayyootti dhiyaachuuf barbaade. Waan inni oomishe fuudhee gara Waaqayyoo dhaqe. Kitaabni qulqulluun waa'ee kanaa akkana jedha. Waaqayyoo aarsaa Abeelii fudhate kan Qaayinii garuu hin fudhanne. Waaqayyoo maaliif aarsaa Qaayinii fudhachuu didee? Maalii fi kitaabni qulqulluun gatiin cubbuu dalagaa gaarii yookiin dalagaa gaarii waan hin jenneef? Dhaloonni Addaamii baay'een karaa Qaayinii filatan. Dhaloonni Addaam sanyiin Addaam baay'een isaanii karaa Qaayinii filatan. Bara Nuuhii garuu kitaabni qulqulluun waa'ee hammeenni namaa akkamitti akka guddate yaanni isaanis yeroo hundumaa jal'aa akka ta'e argeera jedha. Isaaniin balaarraa oolchuudhaaf markaba wayita qopheessu Nooh qofatu amane. Namoonni gara biroo namoonni baay'ee garuu dubbii Waaqayyoo amanuudhaaf dhaga'uudhaaf qophaa'oo hin turre. Noohiin immoo ilmaan sadan ni qaba ture. Isaanis Sheem, Haamii fi Yaafet turan. Raajaan Abrahaam Sheem irraa argame. Waaqayyo Abrahaamin saba addaa fi saba guddaa godhuuf waan yaadeef mana abbaa isaa keessaa fi biyya isaa dhiisee akka ba'u himeen. Maqaa isaatiin immoo biyyi lafaa akka eebbifamu kakuu kenneef. Seera Uumamaa Boqonnaa 12:2-3. Dabalataanis seenaa hawwataa ilmaan Yaaqoobii agarre. Yaaqoob ilmaan 12 qaba ture. Inni 11ffaa Yooseef jedhama. Yoosef abjuu isaa olaantummaa obbolaasaa irraa qabu agarsiisu isaaniif waan himeef obbolaan isaa isa jibban gara biyya Gibxii isa gurguran. Waaqayyo garuu hammeenna sana gara qajeelummaatti jijjiire biyya Gibxii fi namoota bara beelaa beela keessaa baraaruudhaaf isa itti gargaarame. Yeroo sana Israa'eloonni akkuma Waaqayyo Abrahaamitti dubbate biyya Gibxii turan. Seera Uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 11 hanga 14. Sabni kee biyya isaanii hin ta'initti keessummaa ta'anii ni jiraatu. Garbummaatti gurguramanii achitti isaan ni rakkatu. Ba'uu boqonnaa 1 lakkoofsa 6. Yoosef obbolaan isaa fi dhaloonni sun hundi du'an. Garuu ilmaan Israa'el milkaa'an lakkoofsi isaanii guddate biyya Gibxii guutan. Ergasii mootiin gaarummaa Yoosef hin beekne biyya Gibxiitti ka'e. Innis akkana jedhe: egaa isaan kana caalaa akka hin guddanne gochuudhaaf kottaa hafachaalummaadhaan isaan ni qabna. Kanaa achi lolli yoo ka'e diina keenya bira goranii nu lolanii biyya keenya ni saamu, jedhe mootichi. Dalagaa Yoosef gaarummaa Yoosef hin beekne ka'e sun jechuudha. Hammeenna dhaloota Israa'el irratti, saba Israa'el irratti karoorfate, yaade. Isaanis Israa'eloota rakkisuu, hojii isaanitti guddisuu itti fufan. Gamoo Fitimoo fi Raamsee ijaaran. Akkuma isaan dhiphisuu itti fufan lakkoofsni saba Israa'el biyya Gibxitti guddachaa deeme. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karoorri Waaqayyo isaan irratti jiru guddaa waan ta'eef, karoorri isaan irratti Waaqayyo karoorfate moo'aa waan ta'eef qabamuu hin dandeenye jechuudha. Deessiftoonni Gibxii akka dubartoota Ibrootaa deessisan, ilmaan dhalatan akka ajjeesan himaniin. Deessitoonni yeroo dubartoonni Israa'el da'an daa'imman akka ajjeesan, achumaanii sanyiin Israa'el akka kutamu karoorfate. Garuu Waaqayyo dinqii, Waaqayyo hundumaa danda'u dubartoota sana wajjin waan tureef sammuu isaanii jijjiire. Dubartoonni sunneen Israa'eliif akka hojjetan, gara Israa'el akka dhaabbatan, gara Waaqayyo akka dhaabbatanii Waaqayyo godhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubartoonni Israa'el, dubartoonni Ibrootaa jaboo waan ta'aniif otoo nuti isaan bira hin ga'iniin dura isaan ni da'an jedhanii mootichatti deebisan. Kuni maaliif ta'e? Waaqayyo isaan wajjin waan ta'eef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni Waaqayyo dubbate kaleessa ta'ee jira. Har'as ta'aa jira. Boruus hin ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni Waaqayyo siif dubbate, inni Waaqayyo nuuf dubbate ni raawwatama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu, milkaa'a, eebbifama. Ayyaanni Waaqayyo isin irratti haa ifu. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiitiin. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444888425 irra deebi'aa 9444888425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.